În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Suntem în miercuri, 17 februarie, în ziua în care ne întâlnim a 321-a oară. Da. Începusem să vorbim ieri despre facere, capitolul 22, versetele 15-16, mai ales ca versetul 15, în care Dumnezeu spune, îi spune lui Avram, după ce a fost oprit, deci Avram a ridicat cuțitul asupra fiului său, l-a pus pe jertfelnic, peste lemne, a ridicat cuțitul asupra fiului său și a vrut să-l jertfească, îngerul lui Dumnezeu l-a oprit, strigându-l, Avrame, Avrame. Și după ce Avram s-a oprit și a văzut un berbec atârnat de un tufiș, Dumnezeu îi spune că n-ai cruțat pe fiul tău cel iubit pentru mine. Și vă vorbeam ieri despre faptul că această hotărâre a lui Avram era pentru Dumnezeu ca și cum ar fi făcut fapta. Avram n-a ajuns să facă fapta, dar hotărârea dusă până la capăt, hotărârea consecventă și constantă și fără lașitate și prefăcătorie a lui Avram de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu s-a formulat clar, nu s-a arătat clar prin jertfă, a fost ca și cum ar fi primit-o. Dumnezeu vorbește despre jertfă ca și cum ar fi fost adusă. De fapt, cred că asta ar fi vrut Dumnezeu să... Asta a vrut Dumnezeu și atunci când le-a poruncit că pe fiecare prim născut din familia lor, de parte bărbătească, să-l aducă la templu, să-l dăruiască lui Dumnezeu. Și Dumnezeu... Știți, la 40 de zile asta se făcea, de asta și fost Mântuitorul la 40 de zile la templu, pentru că era acest obicei din Vechiul Testament în care Dumnezeu îi cerea bărbaților și femeilor ca rodul, primul rod al dragostei lor de parte bărbătească, să-l aducă la templu și să-l dăruiască lui Dumnezeu. După 40 de zile să-l aducă la templu și să-l dăruiască lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, tot El, dădea și soluția și după ce omul venea și-l aducea la templu și îl punea în fața altarului, în fața catapetezmei templului, Dumnezeu îl dădea înapoi omului, prin mâinile preotului, îl dădea înapoi omului și omul aducea în locul copilului o pereche de turturele sau o pereche de porumbei sau un miel. Și cred că motivul pentru care Dumnezeu cerea asta era și pentru că urma să se întâmple acest lucru, pentru că ceea ce cerea Dumnezeu era ca o oglindă a ce urma să se întâmple, adică exact cum întâi născut de parte bărbătească tu urma să-l dai lui Dumnezeu, așa și Dumnezeu, primul născut al său, l-a dat omului. Era ca o oglindă a lui Dumnezeu, ca o așteptare a ceea ce urma să fie, în care Dumnezeu explica omului, iată cum va fi, iată cum va fi, așa cum își cer ție ca primul născut de parte bărbătească să mi-l dai mie. Ar trebui să vorbim puțin despre asta ca să înțelegem puțin ce vrea Dumnezeu de la noi. Să știți că în spatele fiecărei asemenea porunci din Vechiul Testament, care pare aberantă, nu? Pare așa o metaforă, pare o absurditate, pare o dorință a unui zeu care el îi aduce în lume, el îi îngăduie să se nască și pe aceea tot el ia, nu? Așa, de ce ar cere un Dumnezeu ca primul născut de parte bărbătească a 40-a zi? De obicei, primele zile în vechime, primele zile după naștere erau critice și pentru copil și pentru mamă. Mulți copii mureau la naștere, mureau după naștere, în primele zile, în primele săptămâni, și la țăranii români, în secolele 16, 17, 18, 19, din ce ne-a rămas, din datele care ne-au rămas, mare parte, mulți dintre copii mureau atunci, dacă erau slabi, dacă erau neputincioși, dacă se nășteau înainte de vreme, copiii mureau în primele săptămâni după naștere sau chiar în prima săptămână, atunci erau cei mai vulnerabili. Și mama, dar și copilul. Deci, bine, și în primul an mureau mai mulți, dar mai ales în primele săptămâni. Deci a dus lui Dumnezeu la a 40-a zi, când el iese din pericol, când copilul iese din pericol, cât de cât își vine în firea lui, își vine, începe să rănească, începe să prindă greutate, atunci tu trebuia să-l aduci la Dumnezeu, la templu. Care era motivul? În afară de acest motiv, de a preînchipui. De ce Dumnezeu a vrut să facă jocul ăsta? Ce îl învăța Dumnezeu pe om, în afară de preînchipuirea, de metaforica descoperire a ceea ce urma să se întâmple cu Fiul lui Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu va fi dat omului, dar Dumnezeu nu-l va lua înapoi. Va fi dat omului și omul îl va căsăpi, omul va ucide, omul va lua. Îl va lua nu spre a-l iubi, nu spre a-l îmbrățișa, nu spre a-l adăposti, nu spre a-l odihni, nu spre a-l hrăni, ci spre a-l ucide. Dumnezeu îl dădea înapoi. Deja pe nimeni n-a ținut acolo. Știa cât de mult își iubesc părinții copiii, nu? Știa mai ales primii născuți. Erau odoarele, erau iubirile depline ale părinților. Cum să cer ca Dumnezeu ca acel prim născut și cine să-i crească? Și cum să fie lui Dumnezeu? Dar ce vrea Dumnezeu în afară de această semnificare, de această dinainte pregătire a omului ca să înțeleagă că Dumnezeu îl va da pe Fiul Său celul născut? Ce însemna această ducere până la templu a copilului? În primul rând, îmi pare că atunci când omul are cea mai mare bucurie, nu? Până la urmă, cea mai mare bucurie a unui om e nașterea copilului, pentru că ați zice, bine, dar poate fi cea mai mare bucurie a unui om și căsătoria, nu? Da, dar căsătoria cumva se împlinește în nașterea acestui copil. E ca un rod, deci cea mai mare bucurie a căsătoriei e nașterea primului copil, de obicei cei mai iubiți, cei mai alintați, cei mai așteptați, cei mai doriți. Și de ce Dumnezeu ar cere ceea ce tu ai cel mai drag? Se pare că, și aici aș vrea să ajung, se pare că în marile bucurii, atunci când omul pune tot sufletul în ceva, atunci când omul se dedică cu tot sufletul la ceva sau se împătimește de ceva, se pare că, mai ales la marile bucurii, există un pericol de a te îndepărta de Dumnezeu. Există un pericol de a te alipi de acest dar excepțional, de această bucurie, voi ați zice probabil că, dom'le, dar ce este pericol? De ce este pericol? Dacă e ceva plăcut, dacă e ceva așteptat, dacă e ceva dorit, dacă e ceva, până la urmă, dar al lui Dumnezeu, nu? Bine, dar și osteneala omului, că l-a ținut în pântece 9 luni, că l-au hrănit 40 de zile, s-au străduit, i-au pregătit soțul săracul și el, n-a făcut mare lucru, dar oricum se pregătește să fie toate la vremea și la locul lor și casa pregătită și din ce să se trăiască ca să poată să crească acest copil. Și de obicei, dacă era băiat, erau și mai fericiți pentru că era cel care putea să continue spița neamului, era cel care putea să-i ajute la bătrânețe prin agerimea brațului, prin puterea armelor în fața vrăjmașilor, în fața dușmanilor, în fața cotropitorilor. Era nădejdea că neamul și că averea și pământurile și tot ce, și până la urmă și iubirea ta va merge mai departe. De aceea era. Bineînțeles că motivul pentru care primul născut de parte bărbătească era adus este în principal acesta că Dumnezeu Dumnezeu, Tatăl îl va da pe Fiul Său cel născut, primul născut și singur născut, unicul născut, omului spre răstignire și spre moarte. Deci, asta e principalul motiv. Dar al doilea este că, într-adevăr, în vremea aceea patriarhală, nașterea băieților era pentru oameni mai importantă, pentru că părea că pot ajuta, pot proteja, pot prelungi, pot continua neamul în vremuri barbare, în vremuri grele, în vremuri tulburi, în vremuri sălbatice. Puterea băieților era mai căutată decât gingășia și bunătatea și finețea și subțirimea fetelor, care iese în evidență mai ales în vremurile de pace, în vremurile de liniște, în vremurile de civilizație. Așa încât atunci predomina, în vremurile acelea mai grele, predomina și era pe primul loc nașterea unui băiat. Și mai ales când acesta era primul, știți foarte bine, când un copil este primul din cele mai vechi timpuri până acum la tronul Angliei, și primul născut este cel care are cele mai mari șanse și care de fapt este moștenitorul tronului, moștenitorul averilor, cel care rămâne în locul părinților. Așa încât e foarte important acest prim născut, și că este iubit în mod deosebit pentru că este primul născut, și pentru că este mai mare și le devine un fel de tată celorlalți frați și ajutător și model alături de părinți. Pentru mai multe. Dar oricum, întorcându-ne, Dumnezeu îl cerea la templu, dar nu îl lua. Înțelegea neputința omenească, înțelegea. Dar oare ce vrea Dumnezeu? Și aici tot mă întorc. Ce vrea Dumnezeu să-l învețe pe om? Și vă ziceam, început să vă zic că se pare că bucuria omului, se pare că fericirea lui, se pare că ceea ce nădăjduiește, iubește, caută și se împătimește, e un pericol pentru un om, pentru că cu durerea și cu suferința mai știe să se lupte, dar cu fericirea și cu bucuria nu știe să le țină în stăpânire. Știu că mulți dintre voi veți avea acum tendința să vă revoltați, să ziceți, cum adică, cum adică? Se pare că și suferința, și durerea, și neputința, și lipsurile sunt un pericol imens. Sunt un pericol imens și toată Scriptura vorbește cum să luăm aceste lipsuri, cum să luăm aceste neputințe, cum să ne raportăm la Dumnezeu, cum să ne întoarcem spre Dumnezeu, cum să nu ne pierdem, cum să ne deznădăjduim. Dar și omul găsește cumva cale de întoarcere și cale de suferință, cale de întoarcere, când este în suferință, cale de obișnuință, cale de îngăduință cu toate neputințele și necesitățile și greutățile vieții, dar mai greu este omului când inima lui se împătimește ceva, când sufletul lui se împătimește ceva. Mai greu este omului când îi se pare că ceea ce are este culmea și finalitatea a tot ceea ce își dorește și nimic altceva nu-și mai dorește, atunci pericolul cel mare este îndepărtarea de Dumnezeu, care este, știți, noi tot vorbim despre îndepărtarea de Dumnezeu ca de un pericol și probabil că mulți dintre voi se gândesc că, domne, de ce ține Dumnezeu așa de mult la această apropiere a noastră de El? Oare ține la această apropiere pentru că are El nevoie de osanare, de cântări, de cinstiri speciale, de recunoaștere? Nu are nevoie. Nu are nevoie nici măcar, Dumnezeu nu are nevoie nici măcar de rugăciunile noastre. Noi avem nevoie de rugăciuni. Noi avem nevoie de tot, de toate. Noi avem nevoie să-i cunoaștem numele, noi avem nevoie să-i lăudăm. Lauda adusă numelui Dumnezeu și lui Dumnezeu este cea care umple sufletul. E ca și cum te-ai apropiat de o lumină. E ca și strigătul lui Arhimede, Evrica. Adică atunci când lauzi pe Dumnezeu, nu Dumnezeu se folosește. Pentru că lui Dumnezeu nu-i lipsește nimic. Dumnezeu este de plin. Nu-i aduci lui Dumnezeu special nu știu ce bucurie. Dacă El se bucură, El se bucură pentru împlinirea ta, pentru bucuria ta. Dacă Dumnezeu este bucurie atunci când îl descoperi pe El, este pentru că Dumnezeu se bucură de descoperirea ta și de lumina ta și de întărirea ta. Nu se bucură pentru sine și pentru laudele care le aduci. Dacă ați putea înțelege asta. Până și laudele de care de multe ori ne smintim, că îngerii lui Dumnezeu pururea înconjoară tronul lui Dumnezeu, serafimii, zburând în jurul tronului lui Dumnezeu, ne zice unul dintre profeți, cântând sfânt, sfânt, sfânt. Și nouă ni se pare că Dumnezeu are nevoie de această cinstire și ni se pare că Dumnezeu îi pune pe acest înger și îi dedică cumva ca pe niște roboți cu un program special ca ei să stea tot timpul să înconjoare tronul, să zică sfânt, sfânt și să le fie și groază să se uite spre Dumnezeu, nu groază, cu timiditate sfântă, cu admirație, cu evlavie, mai presus de orice cuget omenesc, să le fie și greu să se uite spre tronul Dumnezeu, spre Dumnezeu însuși. Credeți că Dumnezeu i-a rânduit pe acești îngeri să facă așa? Asta este rolul ce a făcut Dumnezeu? Nu. Dacă serafimii fac așa, este pentru că au ajuns la o măsură foarte înaltă, au urcat în Dumnezeu, pentru că și noi trebuie să urcăm pe această cale, înseamnă că serafimii, care sunt unul dintre ultimele cete îngerești, numai heruvimii mai sunt, acestea sunt ultimele două echivalente ca putere și ca lucrare și ca lumină, și ca desăvârșire sau apropiere de desăvârșire, acești serafimi au ajuns la așa măsură încât îl descoperă pe Dumnezeu, se bucură de Dumnezeu, se încarcă de Dumnezeu, au ajuns la așa măsură a dragostei față de Dumnezeu și asta e o măsură crescută, înaltă, încât nu găsesc ceva mai important de făcut. Nu au ceva mai frumos de văzut decât să zică sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu. Când zice sfânt, este cumulul tuturor virtuților. Sunt toate calitățile, toate darurile, toate atributele, toate potențialitățile care se ascund în Dumnezeu, care sunt infinite. Gândiți-vă ce văd serafimii. Ei prin faptul că recunosc și spun și laudă pe Dumnezeu, e ca și cum ar zice, evrica, evrica, fiecare sfânt, 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 este ca o descoperire nouă, ca o lumină nouă peste un ținut necunoscut până atunci. E ca și cum, îndulcindu-te de o frumusețe, văzând un teritoriu, după ce ai văzut pădurile virgine ecuatoriale dintr-o țară, ai zice, ce poate fi mai frumos, minunat, ca și mai zice, sfânt, minunat. După ce vezi toată viața lăuntrică, după ce vezi frumusețea acestei păduri ecuatoriale, după ce vezi cum mișună această pădure de diferite vietăți, de toate felurile, zici, Doamne, minunat, nici nu... Deci cunoști mai în detaliu, mai profund lucrurile, cunoști toate cele viețuitoarele, cunoști toată strădania de a se menține în viață, zici, minunat, evrica, sfânt. Următoarea dată, dacă cunoști și toate soiurile de plante și de care cresc și cum se dezvoltă și cum este o adevărată combinație între plante și animale și insecte în care toate regnurile se ajută între ele, și vegetal și animal și mineral, și se folosesc unele de altele, zici sfânt, zici ce poate fi mai mult de atât. Dar nici n-a pus să termini de văzut pădurea ecuatorială, că vezi, să zicem, munții cei înalți, care se înalță treapte cu treapte și la fiecare etaj sunt altă, la fiecare etaj de altitudine este altă vegetație, altceva, și zici, Doamne, poate fi ceva mai minunat, sfânt, evrica, minunat. Și iară, și iară, și iară, și cu fiecare treaptă vezi lucruri altele și altele. Eu am dat numai un exemplu, dar gândiți-vă ce teritorii necunoscute fără de sfârșit descoperă acești îngeri în Dumnezeu, ce teritorii ale iubirii, ale înțelegerii, ale dezlegării inimii, minților. Deci dacă ați putea îndepărta de la voi ideea aceasta că Dumnezeu are nevoie de osanalele noastre, cinstirile noastre, de rugăciunile noastre, mai ales să nu cumva să crezi tu că lui Dumnezeu îi faci un hatâr sau o plăcere prin faptul că te pui tu seara să te rogi sau că îți aduci aminte numele Lui sau că zici o rugăciune sau că îi faci una dintre poruncile Lui, că îi faci Lui așa o plăcere sau îi faci Lui un hatâr sau un capriciu sau îl ajuți să biruiască împotriva răului sau să-ți faci asemenea iluzii. Nici poveste de toate lucrurile astea. Dacă există o bucurie a cerurilor, dacă există o bucurie a lui Dumnezeu pentru faptele tale bune, pentru rugăciunile tale, este pentru că te vede pe tine, că te lămurești, te dumirești, că ești din conul de întuneric al morții, că ești din că Dumnezeu te iubește atât de mult încât și așteaptă cu atâta suspin și durere întoarcerea ta, respectându-ți libertatea, neforțând-o, și se așteaptă hotărârea și voia de a te întoarce spre bine cu atâta nădejde, cu atâta sete. Este singurul lucru care lipsește de Dumnezeu, voia ființelor libere, voia bună a ființelor libere. Dacă îi lipsește Dumnezeu ceva, este voia bună a ființelor libere, adică voia bună nu în sensul de voia bună de a râde, ci este o voie rea, o hotărâre rea, hotărârea bună, pentru ele, în primul rând, nu pentru Dumnezeu, pentru ele. Hotărârea bună a ființelor libere și cu liber arbitru, care sunt oamenii și îngerii, dar mai cu seamă oamenii care au rămas în această balanță și în această alegere, această voie liberă a ființelor umane o dorește Dumnezeu, voie bună a ființelor umane o dorește Dumnezeu cu atâta și o așteaptă cu atâta durere, cu atâta chin. Există dacă știți că ni se spune că Mântuitorul este și acum în agonie, este ca într-o continuă agonie, ca într-o continuă răstignire până la sfârșitul lumii, de la răstignirea sa până... Dar să știți că nu este adevărat. Adică nu este numai de la răstignirea sa într-o continuă agonie ca într-o răstignire, ci este încă de la facerea lumii. Și auziți ce zice, ca să înțelegeți, auziți adevărată traducere, buna traducere în Apocalipsă, cred că capitolul 14, versetul 8. Nu capitolul 14. Capitolul 13, versetul 8, și auziți ce zice. În capitolul 13, versetul 8, zice Apocalipsa: și se vor închina ei fiarei, toți cei care locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului celui înjunghiat. E aici traducerea, e o greșeală pe care au cunoscut-o toți mari teologi, mari părinți, pe care și care au explicat-o la Sfântul Ioan Gură de Aur până la, eu știu, Părintele Galeriu. Cum trebuie tradus aici? Nu-i pusă bine virgula, nu că nu-i traducerea greșită. Aici așa trebuie să... Deci nu este numele celor care se vor închina, numele celor care se vor închina nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții. Nu, pentru că atunci ar fi o predestinație. Dacă de la întemeierea lumii unii nu sunt scriși în cartea vieții, atunci ar fi o predestinație. Auziți cum este și în Biblia de la București și în Biblia lui Galaction, Galaction, auziți cum traduc ei și zic București, adică 1688, prima Biblie, prima traducere în limba română. Zic așa: și se vor închina ei toți cei care locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielului celui înjunghiat de la întemeierea lumii. Mielul este înjunghiat de la întemeierea lumii. Nu, numele nu sunt scrise. Că atunci ar trebui să fie predestinare. Unii sunt predestinați la moarte și la iad, alții sunt predestinați la viață și la bucurie. A unora nu le este să se scris numele. Poți să faci tu ce vei face și tot în rău te vei duce, pentru că numele tău nu este scris. Așa s-ar interpreta, și să știți că calvinii, Zwingli și chiar o parte dintre luterani mergeau pe această idee a predestinării. Unii erau predestinați la viață, alții erau predestinați la moarte, la o sândă, și ora asta se bate cap în cap cu orice idee de judecată, orice idee de voie liberă, dacă ar fi așa, dacă dinainte de a fi lumea, dinainte de întemeierea lumii, numele unor oameni sunt scrise în cartea vieții, iar altora nu sunt scrise, atunci toată istoria lumii nu are niciun sens. Atunci toată strădania și toată lupta lui Dumnezeu de a explica lumii, toată osteneala apostolilor de peste veacuri, toată strădania preoților, călugărilor, ierarhilor, a femeilor care au învățat copiii de mici să se roage, să cunoască pe Dumnezeu, toată osteneala, toată istoria creștinismului, toată strădania lui este o aberație, este o nebunie, pentru că dacă unii sunt predestinați, iar alții nu sunt predestinați, ce rost are să fi fost lumea? Ce rost mai are lumea în sine? Dacă dinainte se știe, ce rost are lumea în sine, numai ca să se distreze Dumnezeu, să se uite ce se întâmplă și cum fac oamenii? Dar dacă el știe dinainte, ce să mai distreze? Dar dacă Dumnezeu se distrează sau iese din plictiseală, înseamnă că Dumnezeu e împlictisit, Dumnezeu e în... Iertați-mă. Înseamnă că Dumnezeu nu este deplin, Dumnezeu îi lipsește ceva. La un moment dat se plictisește și are nevoie de... are nevoie de a fi distrat, a fi... are nevoie de puțin circ, are nevoie de puțin animație. Ori asta e o aberație. Un Dumnezeu care se plictisește nu este Dumnezeu. Deci nu este Dumnezeu. Nu este deplin. Este un Dumnezeu limitat, care lipsește ceva, care are nevoie de ceva. Ori tot ceea ce... orice care are nevoie de ceva, îi lipsește ceva, nu este deplin. Ori tot ceea ce este nedeplin nu este Dumnezeu. Nu are cum să fie Dumnezeu. Nu are cum să fie Dumnezeu. Și atunci, aici este înțeles așa, că mielul lui Dumnezeu este răstignit de la întemeierea lumii, mielul lui Dumnezeu. Cum adică este mielul lui Dumnezeu răstignit de la întemeierea lumii? Ar fi o aberație. Ce? Dumnezeu, Tatăl, știa deja că lumea se va strica? Știa, probabil, dar știa că lumea se va strica, că oamenii se vor învârtoșa, că vor cădea din rai, că și atunci, dinainte de a ajunge mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu să fie răstignit, Tatăl îl răstignește sau nu știu cum, e un fel de proces masochist stupid în care Fiul lui Dumnezeu este răstignit la temerea lumii, adică își asumă rolul încă de atunci și se suie pe cruce și așteaptă momentul în care să descopere această suire pe cruce și jertfă a sa pentru lume și pentru oameni de-abia în istorie, într-un timp oarecare. Nu, nu, nu. Asta e așa o aberație, nu. Și atunci, cum este mielul lui Dumnezeu răstignit la întemeierea lumii? Despre ce e vorba aici? Ce fel de răstignire este vorba? Ce fel? Răstignirea presupunea bajocură, răstignirea presupunea trecerea prin mijloc. Totdeauna o răstignire însemna să iasă de la locul de judecată, să treacă pe cele mai importante străzi ale unui oraș și prin mijlocul mulțimilor, ducându-și crucea grea în spate, lemnul crucii, în fața mulțimilor să fie scuipat, să te mulțim, să fie bajocorit, să se arunce în el cu tot felul de fructe stricate sau murdării, să-i se strige de către toți ce tâlhar a ajuns și că merită moartea, și la răstignire să fie răstignit gol, dezbrăcat, batjocorit, râs, și venind toți ca la un spectacol să-l vadă, să-l batjocorească, să râdă și să se bucure de răstignirea lui. Cam asta era atmosfera de la un răstignit. Și atunci, cum adică Fiul Dumnezeu era răstignit la întemeierea lumii? În ce sens? Până la urmă Dumnezeu este răstignit la întemeierea lumii. Înseamnă că întemeierea lumii, facerea lumii, este legată de începutul unei suferințe a lui Dumnezeu. Care este această suferință a lui Dumnezeu care apare odată cu creația? Odată cu creația apare... Ce apare odată cu creația care îi produce lui Dumnezeu suferință, durere? Ce poate să-i producă lui Dumnezeu durere? Nu poate să-i producă lui Dumnezeu nicio durere, nimeni nu poate să-i producă lui Dumnezeu nicio durere, nimeni nu-i poate lua nimic, nu-l poate suprima, nu-l poate coborâ din cer, nu-l poate ucide, nu-i poate face rău, nu-i poate fura din împărăție, nu-l poate detrona, cine ce poate să-i facă rău unui, hai să vă gândiți așa, Să presupunem că, nu știu, ar fi un împărat al întregii lumi. Un împărat care stăpânește întreaga lume. Ce rău poți să-i faci tu acela? Are gărzi personale. Tu ești un om oarecare. Un om oarecare din poporul, nenumăratul popor al pământului. Și acel împărat al tuturor oamenilor are gărzi, are palate pretutindeni, are tot ce-i trebuiește. Cum poți să-i produci tu rău aceluia? Ce rău poți tu să-i faci? Cum te poți tu strecura? Nici măcar glasul tău nu ți-l poți ridica să ajungă până la el, să audă el ce-i strigi tu. Nici măcar și dacă vei striga și vei spune invective și nu-l va durea, pentru că el este stăpânul întregului pământ și nu-l interesează micimile tale și invidiile tale, nu-l doare. Cum ai putea să declanșezi în acest om, cine sau ce ar putea să declanșeze în acest om o suferință? Un om care are de toate, un om care nu-i lipsește nimic, un om care orice voiește se întâmplă. Există un singur lucru care îl poate face să fie trist pe acest om. Apariția unor ființe asemenea lui sau existența unor ființe asemenea lui pe care el să le iubească, pe care el să le iubească și care să nu răspundă la iubirea lui sau să-i stea împotrivă sau să-l urască sau să nu vrea sau să nu se bucure de împărăția lui, să nu vrea să guste din împărăția lui, să nu vrea să crească și să sporească în împărăția lui și să-i stea pur și simplu împotrivă, să-l urască chiar dacă el are dovezi nenumărate de iubire față de ei. Pe un asemenea împărat, numai cineva pe care, numai dacă acest împărat ar iubi pe cineva, se presupune că acest împărat se îndrăgostește de o fată oarecare. Deci are tot, nu-i lipsește nimic, nu-l întristează nimic, nimic nu-l, se presupune că este nemuritor acest împărat. Stăpânește lumea întreagă, este nemuritor, nu-l doare nimic, nu-i lipsește nimic, nimeni nu se poate atinge de el din niciun punct de vedere. Ce l-ar putea întrista pe acest om? Dacă acest om s-ar îndrăgosti de o oarecare fată dintr-o zonă oarecare a pământului și aceasta nu vrea să îi împărtășească dragostea și aceasta chiar îi întoarce spatele și îl vorbește de rău, aceasta l-ar întrista pe împărat. L-ar întrista pentru că e ceva asupra căreia nu poate interveni. Dragostea acestei fete este o hotărâre liberă, o hotărâre aleasă, o hotărâre construită de această fată, dar bazându-se pe libertate. El nu poate face nimic împotriva acestei libertăți. Ei, în momentul în care Dumnezeu a făcut lumea, a hotărât nu numai să facă o lume minerală, o lume vegetală, o lume animală, sau lumea stelelor, universul întreg, sau a celulelor, sau a universului mic, în care să nu fie rațiune, ci a hotărât să facă ființe asemenea lui, asemenea lui în toate, după chipul și asemănarea lui, îngerii și oamenii, și care să aibă voie liberă, alegere liberă, libertate, liberă alegere, lucrare liberă, voință liberă, să fie asemenea lui. Or, dintr-o dată, voința liberă, libertatea, libera alegere, putința ca aceste ființe să-l urască sau să-l iubească, să-i se opună pur și simplu, a fost începutul durerii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este într-o agonie până la sfârșitul lumii, este într-o stare de agonie, nu este într-o stare de agonie pentru că noi facem păcate mari și El așa asuma păcatele noastre și le cară prin istorie ca pe o cruce grea și e greu cu păcatele noastre și trebuie să sufere El în locul nostru. Deci nu avem o interpretare de tipul ăsta, de tip catolic, greșit înțeleasă de catolicism, de tip juridic, de tip schimb. Deci noi am păcătuit și acum cineva trebuie să aducă în schimb păcatelor noastre, să le spele, să le curețe, să aducă dar, să aducă ceva în schimb păcatelor noastre ca să fie iertate. Să sufere pentru noi ca să fie iertate. Asta e o gândire de tip juridic. care a stăpânit în, în lumea catolică mai ales și s-a ajuns la pe trepte înalte. Acum, în ultimul timp, felul acesta de juridic de a vedea a mai scăzut. O să auziți tot timpul această idee care nu are nicio sorginte ortodoxă. Această idee că de fapt Iisus Hristos a suferit pe cruce pentru păcatele noastre. Tot auziți asta? Este adevărat în sine cuvântul, dar explicația e diferită. Explicația catolică, explicația de tip scolastic, de tip juridic, este aceea greșită. Deci explicația greșită este că Tatăl, Dumnezeu în sine, a fost lovit peste obraz, a fost nedreptățit, a fost jignit de păcatele noastre, a fost întristat peste măsură de păcatele noastre, ale moșilor noștri, ale strămoșilor, ale urmașilor noștri. Toate acestea au fost ca niște au rănit orgolul lui Dumnezeu, au rănit demnitatea lui Dumnezeu, noblețea lui Dumnezeu. Nu știu cum să o numesc, serenitatea dumnezească. Au rănit-o și au lovit-o și că atât de mare a fost această jignire adusă lui Dumnezeu, încât ca să fie recuperată trebuia cumva o jertfă pe măsură, exact cum trebuia ceva excepțional, trebuia un dar înapoi, adus un dar înapoi la măsuri colosale, la măsuri mai mari decât însăși jignirea pe care a adus-o omul prin libertatea lui de a-i sta împotriva lui Dumnezeu, de a bajocori pe apropiații lui, de a voi altceva, de a voi răul, de a căuta răul, de a lucra rău. Iar împotriva acestei jigniri aduse de om, făptura lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu, care a rănit irecuperabil orgolul divin și noblețea și serenitatea divină, în locul acesteia, ca într-un fel de schimb, exact cum cineva pătimește un accident, are, din cauza asta trebuie să fie operat, trece prin spital, prin tot felul, cel care i-a produs accidentul trebuie să plătească toate daunele, dar mai pe deasupra sunt și niște daune, așa zis, morale și se plătește în plus, nu știu cât, ca și cum ai spune, în schimbul necazului pe care l-ai pătimit, primești și cât ai fost în spital, cât ai cheltuit și cât ai fi câștigat dacă erai bine și în plus, pe deasupra, și daune morale, nu știu cât. Și ți se pare că se face un schimb. Dom'le, s-a făcut un schimb, eu am dat atât, am străduit atât, i-am plătit lui rănirea, vindecarea, perioada pe care a pierdut-o și un fel de traumă pe care a suferit-o, i-am plătit-o. Se face un schimb. Ei, așa, de tipul acesta de gândire, care vine din catolicism, care... Catolicismul cumva este pus, așezat pe gândirea și pe dreptul roman și acolo și-a și dezvoltat învățăturile. Bineînțeles că cumva a suferit de pe urma acestei înțelegeri de tip juridic. Dar să știți că nu e așa. Când zicem că Hristos a murit pentru păcatele noastre, noi ortodoxi, când zicem că Hristos a murit pentru păcatele noastre, nu ne gândim că noi am păcătuit, Dumnezeu s-a mâhnit, s-a supărat, Tatăl s-a supărat și ca să-i șteargă supărarea Tatălui și ca să îl logoiască pe Tatăl, să-l liniștească, să-l facă să ne ierte, Fiul lui Dumnezeu a venit și a asumat El greșelile noastre toate, le-a luat asupra Lui și a venit El și a murit în locul nostru și Tatăl, văzând o asemenea jertfă, de asemenea măreție, frumusețe, noblețe, înălțime, că Dumnezeu care n-are niciun păcat și care este desăvârșit vine și moare pentru om, Dumnezeu Tatăl se liniștește și ne iartă pentru Fiul Său, care dacă Fiul Său a iubit așa de mult pe om și a pus pentru el obrazul și sufletul și ființa și tot, ne iartă. Ne iartă și pentru că, pe de o parte, ne iartă pentru că vede iubirea Fiului față de noi și îi se pare extraordinar și nu l-ar jigni pe Fiul dacă El a pus tot sufletul și toată ființa pentru noi, acum să ne mai și pedepsească iarăși pe noi, după ce a văzut că fiul său ține așa de mult la noi. E ca și cum, știți, acest tip de gândire este ca la... ca și atunci când se face interogatorul unui posibil vinovat și când polițiștii joacă rolul polițistul bun, polițistul rău. Unul îi spune, trebuie să-l batem, trebuie să scoatem de el totul, acum mă duc să iau ranga, să-i dau câteva, acum îl bag la curent electric, acum nu știu ce, și altul zice, lasă-l mă, hai mă, lasă-l mă, că uite, iau asupra mea eu, uite, rezolv eu, vorbesc cu el, îl conving să vorbească, te rog, lasă-l, și celălalt se preface că cumva se moaie și el, ce bine mă, îți mai dau o șansă, bine. Dacă te ascultă pe tine și se supune și afli, bine, nu mai bag nici la curent, nici cu rangă nu mai bat. E ceva de genul ăsta, cumva oamenii și imaginează că a fost între tatăl și fiul, adică tatăl era mânios, supărat, peste măsură, iar fiul se bagă cumva în fața tatălui, care era gata să-l ucidă pe om, să-l termine, să-și ogoiască orgolul rănit, să-și liniștească orgolul rănit, și fiul se aruncă în fața tatălui și se aduce el pe sine cu voia sa, cu îngăduința, cu hotărârea sa, nu peste voia sa să întâmplă răstignirea, se aduce pe sine ca jertfă bine mirositoare și plăcută înainte Dumnezeu, care văzând această jertfă e imaginea unui Dumnezeu iubitor de sânge, iubitor de jertfă, iubitor de cinstiri speciale. Nu este adevărat acest Dumnezeu, înțelegeți? Nu este adevărat acest Dumnezeu în care... El vine să ni se, în care Dumnezeu ne iartă pentru că fiul său are o mare așa aplecare spre noi și o iubire de neînțeles pentru el, dar pentru iubirea fiului ne iartă și el și ne lasă în pace și asta pe de-o parte. Pe de altă parte, mai grav chiar, un alt înțeles tot catolic, tot greșit, este acela că există o dreptate, există o... Dom'le, Dumnezeu iubește, dar dreptatea trebuie împlinită. Știți, ați auzit vorba asta. Dumnezeu iubește, dar judecata trebuie făcută și dreptatea trebuie împlinită. Adică există un fel de dreptate mai presus de Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, ne-ar iubi, s-ar osteni. Și aici să știți că a mers gândirea de tip... Dar eu spun toate lucrurile astea ca să vă detectați și pe voi, că s-ar putea și voi să aveți morbul acestor greșeli. Să aveți și voi... semințele acestor gândiri greșite în inima voastră. Adică ideea că dreptatea trebuie neapărat să fie împlinită. Că niciun lucru făcut greșit nu poate fi să rămână nepedepsit, nerânduit, neîndreptat. Și că chiar și Dumnezeu se supune acestei dreptăți, este ca un fel de reactivare a puterii destinului de la vechii greci, așa cum zeii făceau ei ce făceau, fugeau, se distrau, alergau unii după alții, se răzbunau, făceau copii cu pământencele sau invers cu pământenii, dar astea toate dădeau așa un soi, era un soi de libertate, părea un soi de libertate. Un soi de a-și face voia zeii și de a face cum cred ei, dar de fapt totul se supunea destinului, destinul era mai presus de zei. Dacă destinul, dacă acel om era predestinat sau acel zeu în acea situație era predestinat la un lucru sau la altul, acest lucru urma să se întâmple orice s-ar fi întâmplat. Zeus îl iartă pe Hercule pentru toate afronturile, pentru toate vorbele, pentru toate nebuniile pe care le face, îl iartă pentru că îi se prorocise destinul, vorbise printr-un oracol și îi se prorocise lui Zeus că dintr-un mare război celesc în care îl vor declanșa zeii și titanii împotriva lui, el va reuși să biruiască numai împreună cu un pământean, un semizeu, cu acest fiu al său, Hercule. Deci numai prin împreună colaborarea lui cu acest Hercule reușea să-i biruiască pe pe ceilalți zei care se vor revolta împotriva lui și pe titani. Și pentru aceasta Zeus nu avea nimic de făcut și nu putea să facă nimic împotriva acestui Hercule, pentru că în mâna lui și în puterea lui stătea, până la urmă, rămânerea lui ca Dumnezeu, ca zeu de al tuturor zeilor și tatăl zeilor în ceruri. Și accepta lui Hercule toate afronturile, toate nebuniile, toate revoltele, toate ispitele pe care le aducea Hercule în Olimpul zeilor și nu făcea nimic, îl salva totdeauna. Înțelegeți? Ei, deci la zei era această predestinare, destin, care stăpânea peste ei, n-aveau ce să facă. Ei, să știți că această idee păgână a pătruns în gândirea occidentală, în gândirea romano-catolică și se vorbește acolo de o dreptate a tot stăpânitoare. Deci, domnule, iubește Dumnezeu, ține Dumnezeu la om, ține Dumnezeu la tot, la făptură, dar dreptatea trebuie împlinită. Deci e mai puternică decât iubirea, dreptatea. Ca și cum în prima treaptă dreptatea lui Dumnezeu este mai importantă și mai puternică decât iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este rănită, este îndurerată, se zbate, vrea să te ajute, dar dreptatea trebuie împlinită și Dumnezeu nu are ce face. De aceea și în cheia aceasta se dezleagă și judecată de apoi, dreptate. Până atunci Dumnezeu face, se ostenește, până atunci și să vă uitați, să fiți atenți că și noi suferim de această gândire. Până atunci Dumnezeu se străduiește și cu cei adormiți, se străduiește și cu cei morți, se străduiește și cu noi cei vii. Încearcă, are bunătate, are blândețe, face tot eforturi colosale de a ne câștiga, rabdă. Dom'le, dar va veni vremea dreptății când nu mai se poate face nimic. La judecată s-a terminat cu iubirea, s-a terminat cu... Cel mult după judecată este răsplata, nu mai e iubire, nu mai e îngăduință, nu mai e răbdare. După judecată s-a terminat cu... De fapt, după judecată este o iubire selectivă, așa este propovăduit de către cei care greșesc și trăiesc gândul acesta la nivel ereticesc. După judecată există un fel de iubire de castă. Numai între ei drepții se vor iubi și ceilalți, dacă vor exista, cei morți și cei judecați, cei îndepărtați de acolo, aceștia se va uita și nu se va mai ține cont și va fi așa o iubire numai între ei, dar o iubire cumva unilaterală și dar această gândire dar care această gândire e greșită, înțelegeți? Să nu cumva să o luați ca așa gândește, așa spune creștinismul. Nu, este greșită. Deci până atunci Dumnezeu este binevoitor, până atunci putem să facem efortul împreună cu El de a-i scoate și pe cei din iad. Până atunci facem, în momentul, la un moment dat o să fie judecată și s-a terminat. Sau protestanții zic moartea. La moarte, gata. Noi ortodoxi mergem mai departe, zicem, dom'le, totuși după moarte Dumnezeu poate să lucreze și dragostea trece peste moarte și este mai puternică decât moartea. Protestanții zic, nu, până la moarte, atât, gata, ai făcut până la moarte, ce ai făcut, tu și Dumnezeu v-ați bătut, după moarte intră dreptatea lui Dumnezeu, gata, s-a terminat, e clasat, e pus acolo într-un colț, nu mai poți interveni cu nimic, s-a terminat, înțelegeți, s-a terminat. Noi ortodoxi mergem puțin mai departe, noi mergem până la capăt, dar în gândirea noastră fixistă și îngustă, mulți dintre noi care ne numim ortodoxi, zicem că iubirea lui Dumnezeu merge până la judecata cea mare. Și din moarte omul mai poate încă să fie salvat și sufletul dincolo în starea lui, din iadul pe care îl moștenește până la judecata cea mare, poate fi salvat și catolicii zic și prin purgatoriu. Ei sunt mai încarcerați, mai închiși în legi și ei zic unii pot fi salvați, alții nu pot fi salvați, aia din iad nu pot fi salvați, aia din purgatoriu pot fi salvați. Așa o întreagă structură de... Și asta pentru că s-a socotit dreptatea și legea, există ca un fel de lege, înțeleasă greșit, lege duhovnicească, înțeleasă greșit. Există un fel de lege a legilor, dreptatea a dreptăților, care e un fel de care e mai puternică decât iubirea lui Dumnezeu. Deci, aproape că ajung să zică catolicii și protestanții că Dumnezeu, la a doua venire, iubește, ține, plânge pentru cei necăjiți, pentru cei care nu se mântuiesc, dar nu poate face nimic, că dreptatea trebuie împlinită. Exact cum am zice, plânge și îl doare pentru cei care sunt în iad, dar nu face nimic și nu poate face nimic, pentru că dreptatea trebuie să se împlinească. Nu este adevărat. Aproape că în locul destinului grecesc din vechime s-a pus dreptatea. Dom'le, dreptatea trebuie împlinită, n-ai ce face. Dar la toate nivelele s-a ajuns la asta. Și la nivelul spovedaniei, și la nivelul pocăinței omului, și la nivelul vieții omului, se merge pe ideea Dumnezeu te iartă, dar de plătit trebuie să-ți plătești toate greșelile. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Adică e ca și cum ai spune, Dumnezeu nouă ne cere să iertăm de plin, total, și să nu ne mai aducem aminte nici măcar de greșeala pe care ne-a făcut-o acel om, dar el nu ne iartă de plin total, el ne iartă așa formal în vorbă, dar de plătit trebuie să plătim tot. E ca și cum ai zice, te iert că m-ai furat, te iert că m-ai furat, dar trebuie să aduci înapoi toate lucrurile, trebuie să repari ușa, trebuie să repari tot pe unde ai spart, dar pe tine te iert, adică nu te bag chiar la pușcărie. Cam la asta se reduce în gândirea catolică iertarea lui Dumnezeu. Putem spune așa, adică Dumnezeu e mai slab decât noi, nouă ne cere Dumnezeu să iertăm și El nu iartă, El ține minte tot și trebuie totul reglat și trebuie totul făcut? Nu. Asta e o aberație, înțelegeți? E o aberație. Deci, se merge pe ideea că Dumnezeu e mai slab decât dreptate. Trebuie să se supună și El, cu durere se supune. N-ar vrea, dar trebuie să se supună aceste dreptăți în care oamenii trebuie să sufere. Adică există dreptatea aceasta de care vorbesc catolicii și mai târziu și protestanții, înseamnă că pentru anumite greșeli la tine trebuie să suferi. Trebuie să suferi, trebuie să răsplătești cumva. Acestea trebuie neapărat plătite. Plătite, plătite, plătite. Și dacă nu sunt plătite, le plătești mai târziu. Dar aici intervine, așa cum vreau să ajung la răstignire, o altă înțelegere greșită a răstignirii. Aici intervine după aceea gândirea scolastică catolică, care zice, deci omul trebuie să-și plătească greșelile, trebuie să-și plătească greșelile, altfel nu se poate să nu-și plătească greșelile, trebuie să-și le plătească, că așa e, dreptatea trebuie făcută, trebuie să-și plătească. Și după aceea o minte lucidă, mai ales care merge și studiază și pildele Mântuitorului, în care se compară greșelile pe care, mulțimea greșelilor pe care le facem noi cu 10.000 de talanți a acelui om din pildă, adică 500 de tone de aur, și cine poate să dea înapoi 500 de tone de aur? Cine va putea vreodată? Și numai iertarea lui Dumnezeu te poate... Adică de ce greșelile noastre față de Dumnezeu și față de oameni sunt ca 500 de tone de aur? Pentru că greșeala omului nu se oprește numai la ceea ce a făcut, ci merge mai departe. Greșeala omului, greșeala noastră, de ce este așa de gravă greșeala noastră? Și noi nu putem plăti. Deci este o greșeală în sine, noi nu putem plăti greșeala noastră. Noi când, știți, când ne spovedim, noi credem că, de fapt, ne dezleagă părintele, dar de fapt eu îmi plătesc greșelile, așa, părintele mă dezleagă ca să nu mă trăznească Dumnezeu din cer, adică aș fi trebuit să fiu pedepsit și atunci Dumnezeu mă mai iartă și mă mai lasă, dar greșelile pe care le-am făcut trebuie să le plătesc, și plătirea greșelilor mele de către mine se face prin canon, prin epitimie, sau prin întâmplările care vin peste mine în viață și peste greșelile care vin, peste neputințele care vin, peste bolile care vin. Și deci bolile acestea, neputințele, greșelile, tot ceea ce greșelile, neputințele, slăbiciunile, bătrânețea, toate care vin peste mine, sunt așa un fel de plată. Cred că s-a întrerupt puțin, nu știu de ce, e mai slab internetul. Deci mă întorc și zic. acest tip de gândire a pătruns și în, și în imaginea despre spovedanie, în gândul nostru despre spovedanie. Noi credem așa că, bine, eu mă duc acolo, mă dezleagă părintele, dar dezlegarea părintelui este așa un fel, ori e o chestie formală și de fapt nu știu de ce mă dezleagă, e un fel de împăcare formală cu Dumnezeu, adică dă mâna cu Dumnezeu, e ca și când ai întoarce acasă, știți că e imaginea aceasta de cămătar. Dumnezeu e un cămătar care, la care ești dator vândut și care te așteaptă, el, pentru că nu i-ai plătit, el te caută pretutindeni să te ucidă, cămătarul, trimite oameni peste tot să te bată, să te nenorocească, să-ți distrugă familia, dar prin intermediul preotului, preotul e un băiat bun, așa un fel de mâna dreaptă a cămătarului, priceputul, milosul de la cămătar, care se duce cumva și prin dezlegarea și prin pocăința ta și prin faptul că plângi acolo înaintea cămătarului și că strigi păcatele tale și spui că ești nevrednic, așa, cămătarul se mai moaie și prin mijlocirea preotului și prin încrederea pe care preotul cumva o are în fața cămătarului, în fața lui Dumnezeu, care e cămătar cu cămare, tu te iartă până la urmă, adică te iartă să nu te omoare. Te iartă, îți iartă și datoriile în plus, adică, cum să zic, știți că la cămătari crește, ori nu dai într-o zi, dai dublu, nu dai în două zile, dai triplu. Nu o să dai triplu sau dublu sau numai puțin în plus, dar ceea ce aveai de datorie trebuie să dai înapoi, indiscutabil. Indiscutabil. Iar aceasta o plătești, avem impresia că în spovedanie, deci noi ne împăcăm cu Dumnezeu ca așa, ca și cu un cămătar, prin preot, el ne dezleagă, noi ne împăcăm, el, Dumnezeu nu se mai caută să ne ucidă, să ne omoare, să ne drăznească, să ne nu știu ce, dar de plătit datoriile față de Dumnezeu avem să le plătim. Adică datoria păcatelor, datoria greșelilor noastre față de Dumnezeu trebuie să o plătim, indiferent că vrem, că nu vrem, că putem, că nu putem, trebuie. Și o plătim în primul rând, avem impresia că prin canon. Deci canonul de pocăință, canonul de epitimia pe care o primești acolo la spovedanie, noi avem impresia că noi facem un fel de schimb. Că dacă Dumnezeu prin preot îți zice de acum să faci milostenie, de acum să nu mai minți, de acum să te rogi seara și dimineața, de acum să ții post miercurea și vinerea și în zilele de post, prin asta tu faci așa un fel de efort de a face bine, îi faci o plăcere lui Dumnezeu, îi faci așa ceva ca și cum i-ai strânge puncte în plus, cum strâng oamenii la benzinărie puncte în plus, îi strânge puncte în plus lui Dumnezeu și el se bucură și atunci șterge încetul cu încetul datoria pe care o aveai. O mare greșeală. Acea epitimie pe care ți-o dă preotul nu șterge, el ți-a șterge la păcatul, se face prin pocăința ta, prin părerea ta de rău și prin dezlegarea preotului. Absolut! Asta este ștergerea. Iar ce îți dă preotul, nu îți, că tu trebuia să fii pedepsit sau tu faci un fel de schimb în locul relelor pe care le-ai făcut, acum faci lucruri bune. Nu, ci ce îți dă preotul să faci este ca să te reînvețe cu viața în Hristos, ca să-ți schimbe firea care era plecată spre rău. Exact cum unui lepros, un dependent de droguri, faptul că este undeva închis într-o încăpere sau merge la un cerc de discuții, ori merge la psiholog, ori se tratează cu tot felul de medicamentații, nu sunt o pedeapsă pentru ce prostie a făcut el când era drogat, ci sunt o chestie absolut necesară ca să se întoarcă la o viață normală, la o viață de fără droguri. Asta este motivația pentru care preotul dă epitimie. Nu că prin ceea ce îți dă acolo și rugăciunea care le faci tu ștergi păcatele și atunci ce mai tot vrea Dumnezeu? Că i-am făcut. Mi-am șters păcatele, i-am făcut și o plăcere prin asta, îi fac eu acolo nu știu ce rugăciuni și el o să se bucure. Nu! Nu! Ei, așa este și la este și aici. Când vă ziceam de învățătura aceasta catolică în care noi avem impresia de știm foarte bine că păcătuim, greșim, aceste greșeli le vedem ca ele trebuie neapărat pedepsite, ele trebuie neapărat plătite cumva, așa avem impresia, așa zice lumea catolică, că ele trebuie plătite cumva și ne dăm seama în același timp că aceste greșeli sunt fără de sfârșit, că ele au pornit la vale pe un deal și bulgărul s-a făcut-o mai mare, că ele au trecut din minte în minte, din gând în gând, de la om la om, de la faptă la faptă, și că au crescut imens de mult și că noi nu putem plăti N-ai cum să plătești o vorbă, o bârfă, o răutate asupra cuiva care s-a dus din vorbă în vorbă și a intoxicat și a infectat mii de minți și a făcut pe mulți să-i spună cuvinte grele acelui om sau să gândească rău despre el sau să-l bârfească mai departe. Un asemenea păcat nu mai poate fi șters de tine. Cum să-l ștergi? Cum să-l ștergi? Că el n-are sfârșit. El se duce până la sfârșitul lumii. Cum să ștergi tu asemenea păcat? Și lumea catolică și-a dat seama că, de fapt, tu n-ai cum să cureți și n-ai cum să înlocuiești prin faptele tale bune sau nu știu ce fapte de milostenie sau fapte ceea ce ai greșit tu, că acel păcat pe care l-ai făcut are o continuare până la sfârșitul lumii. Și atunci au zis ei, domnule, atunci Dumnezeu, văzând că omul n-are nicio șansă să-și plătească o dată păcatele, fiind atât de mare doritor de dreptate și că trebuie plătite neapărat, l-a trimis pe fiul său cel născut, care și-a asumat el toată vinovăția, toate greșelile, toate vinile oamenilor și a murit pentru noi, a plătit el preț de răscumpărare, sângele său, libertatea sa, viața sa, tot a plătit el în locul nostru. Adică trebuia cineva să plătească un preț gras. Nu era cine să plătească acest preț și l-a plătit fiul lui Dumnezeu și în sfârșit Dumnezeu este liniștit și satisfăcut pentru că dreptatea este rezolvată. Schimbul este rezolvat. Înțelegeți că e o aberație lucrul ăsta. Și o să, nu știu când o să mai apucăm, poate numai marțea și miercurea viitoare, când o să ne întoarcem la discuția asta, dacă mai trăim până atunci, o să vă spun care este gândirea ortodoxă. Ce înțelege ortodoxul când zice că Hristos a murit pentru păcatele noastre? Ce înțelege el? Nu a murit în sensul ăsta de până acum, cum am vorbit noi, că era nevoie, că trebuia neapărat, că păcatele trebuie neapărat plătite, că nu se putea, că este o lege a dreptății, că nu știu ce, că nu e ca orgolul lui Dumnezeu, nu că e obrazul rănit al lui Dumnezeu, nu, altfel, altă înțelegere, altceva. Da, dar acum, pentru că ne-am îndepărtat și deja sunt eu 10 și 2 minute, o să punem, să vedem dacă a spus întrebări. Da. Părinte, citesc cartea Odessa, zice, de Charles King și văzând atrocitățile pe care le-au făcut și românii față de evrei, dar și romi, mă gândesc, oare nu și pentru acestea a îngăduit Dumnezeu deportările? Ba da. Eu zic că pentru asemenea greșeli și asemenea păcate pe care tot așa oamenii, noi românii, le-am făcut după o perioadă de mare bucurie, de 22 de ani, de plinătate, de Românie dodoloață, de bine, de împlinirea istoriei, de ideea că suntem și noi un neam mare, am pierdut cumva rușinea și frica de Dumnezeu și cinstea pe care o dădeam până atunci omului ca oameni amărâți, necăjiți, bajocoriți, trecuți prin foc și prin sabia istoriei, știam și noi de durerea altora și ne durea și până pentru alții. Dar când ne-a fost mai bine și am început să ne obișnuim cu binele și cu tăria și cu puterea, ne-am arătat colții și ne-am aliat cu cine nu trebuia și am ajuns să facem atrocități. Și cred că pentru asemenea păcate la care s-au înhămat și ungurii și polonezii, să știți, deși polonezii au suferit mult mai mult decât noi, și alții, și pentru asta vă îndemn să citiți, ca să vedeți cum s-a aliat populația locală în țările din răsărit, în Bielorusia, în Ucraina, în România, în Ungaria, în Bulgaria, încă Bulgaria a avut o poziție destul de prin rege, destul de a făcut o adevărată grevă regală regele împotriva deportării evreilor în Bulgaria, chiar și în Grecia, în Serbia, dar mai ales în Polonia, în Ceoslovacia, cum s-a aliat populația locală cu această gândire rasială a nazismului. Și ca să vă dați seama de asta, v-aș îndemna să citiți, sunt multe cărți de citit, dar este o carte deosebită numită Pământul Negru. Iertați-mă. Pământul Negru, Holocaustul ca istorie și, stați că nu văd acum, și avertisment. Deci Holocaustul ca istorie și avertisment, Pământul Negru, o carte de Timothy Snyder sau Snyder, nu știu cum se citește, Snyder, Timothy Snyder. Citiți-o și vă îngroziți. Vă îngroziți pur și simplu. Știu că sunteți sătui, sunteți obosiți de cărțile despre Holocaust, dar trebuie să nu uităm că aceste atrocități au fost aici, pe pământul acesta, că sânge românesc, evreiesc, de romi, de ruși, s-a vărsat aici și s-a vărsat de multe ori cu sprijinul și o să vedeți și nenumărate situații în care populația a colaborat și a încercat să salveze cu riscul propriei vieți pe copii, pe copii evrei mai ales, sau romi, dar și pe evrei și pe romi, și trebuie să-i cunoaștem acești oameni, minunați acești oameni, dar nu putem să nu ne ducem aminte de acest dezastru. Sunt dezastru. O colaborare, o nebunire a minții, până și a românilor, care sunt oameni buni. Cum au ajuns românii? Oameni buni, oameni binevoitori, oameni care au lăsat să stea între ei, pe toate, toți pe care veneau și treceau pe aici, pe niciunul nu i-a alungat, pe niciunul nu i-a persecutat. Cum au ajuns românii să fie în anumite zone ale țării, și nu numai, persecutori și ucigași? E ceva îngrozitor. Îngrozitor. Și cred că pentru asta, pentru că oricât ar fi, e ca și cum totuși sângele cu care ne împărtășim și trupul cu care ne împărtășim, da, este al lui Hristos, Dumnezeu nostru, este îndumnezeit, da, dar este din trupul și sângele Maicii Domnului. Ea a dat partea umană din Hristos și ne împărtășim cu trup și sânge de evreu, înțelegeți? Eu cred că a ne ucide pe noi înșine și neamul nostru este la fel de greu și poate mai grav să ucizi neamul, să ridici mâna și să ucizi pe frații, și noi suntem frații lui Hristos, dar și aceștia sunt frații lui Hristos și după sânge. Oricât, orice ar fi făcut acești oameni, nu trebuia să-i tratăm așa cum i-am tratat. Nu trebuia să-i tratăm așa cum i-am tratat. Și eu cred că blestemul pe care, sau nu blestemul, ci premoniția pe care Mântuitorul a avut-o legat de Ierusalim, că nu va rămâne aici piatră pe piatră, la măsura păcatelor pe care și noi le-am făcut față de ei, se abat și asupra noastră. Și n-a rămas piatră pe piatră din zidirea noastră și din construcția noastră monumentală, așa zise, unei țări creștine ca soarele sfânt de pe cer, n-a rămas piatră pe piatră, de-abia a rămas ceva, de-abia a rămas ceva. Asemenea, valuri au trecut peste noi. Și cred că și aici este vinovăția și din cauza asta am pătimit ce am pătimit. Iar legat de sfârșitul aristocrației ruse, de o carte de care vă ziceam ieri, Ultimele zile ale aristocrației ruse, Douglas Smith, o carte excepțională, vă îndemn să o citiți, să vedeți cum au pierit familii și neamuri care erau în conducerea Rusiei, neamuri, familii nobiliare, neamuri boierești, care au condus sau care au fost în fruntea Rusiei și ca cultură, și ca gândire, și ca credință, familia Golâțin sau Șemerdetiev și alții, care cum au pierit și cum s-au sfârșit, unii cât de frumos au pierit, adică cu câtă noblețe, cu câtă credință, purtați prin lagăre și totuși câtă noblețe s-a putut strânge în sute și sute ani de credință și de eroism. Aceste familii au ajuns mari nu pentru că au fost numai hapsâne și iubitoare de sânge. Acești hapsâni și iubitori de sânge și de averi pierd repede, aceste neamuri dispar. Dacă ele au răzbătut prin istorie sute și sute de ani, înseamnă că au avut și credință în Dumnezeu, au avut și jertfă, au avut și iubire față de oameni necăjiți, Și o să vedeți la aceste familii, la această carte excepțională, scoasă tot la editura Corint, o să vedeți această noblețe a credinței incredibile. Adică oameni care într-o sărăcie lucie și într-o răutate totală împotriva lor, împrejurul lor, puteau să-și păstreze o lumină a credinței, o înțelegere superioară asupra vieții, un fel luminos de a fi pe care e greu să-l descrii. Părintele, recent am început să investesc în criptomonede. Nu văd chestia asta ca și păcat. Nu e un păcat, dar e un pericol pentru familia ta. O văd ca pe oricare investiție, ca și cum aș cumpăra un pământ. Greșesc? Nu greșești, dar orice lucru care nu ai experiență, nu l-ai în mână, dacă banii pe care îi investești și e ca și cum ai juca jocuri de noroc de cele mai multe ori, așa încât exact cum un om care joacă jocuri de noroc este un pericol pentru familia lui, așa ești tu acum. Depinde cât investești și mai ales că acest joc te poate prinde. Plus că aceste criptomonede care nici nu există în realitate sunt o dorință a stăpânitorilor lumii acesteia. Ei doresc foarte mult aceste monede care nu au acoperire în muncă și nu au acoperire în marfă, cum monedele noastre pe care le folosim, monedele, chiar și cea europeană și cea americană și ionii chinezești și toate monedele au acoperire în marfă și în muncă și în servicii, cum ar fi. Deci au acoperire, ele au acoperire, ele reprezintă ceva. De aceea ele nu se scot așa pe bandă rulantă la nesfârșit, pentru că se produc atunci niște dezechilibre, pentru că nu mai au acoperire în realitate. Ori aceste criptomonede n-au nicio acoperire, n-au acoperire. Ele nu există. Ele sunt niște invenții. De fapt, tu investești în niște invenții, în niște chestii inexistente, existente doar în imaginație. La un moment dat, aceste monede aveau acoperire chiar în aur, cele vechi. Dar acestea sunt o dorință, aceste noi criptomonede, sunt o dorință și o așteptare a noi ordinii mondiale, a noilor stăpânitori ai lumii, care vor vrea să țină totul sub stăpânire, care vor vrea să aibă toată informația de pe pământ și din cer, legat de ce facem, cum facem, unde virăm, de la cine virăm, de la cine primim aceste valori, aceste criptomonede, ce cumpărăm, cât cumpărăm, totul să fie cunoscut. Ori nu faci altceva decât să grăbești această venire a lui Antichrist până la urmă și această strângere a libertăților noastre și a posibilităților noastre de a fi liberi, de a trăi normal, nu faci decât să ajuți la restrângerea cât mai rapidă a acestor libertăți. Așa încât nu greșești, dar ajuți și tu cu un cum zice, dați un leu pentru Ateneu, ajuți și tu cu o criptomonedă, cu un bitcoin pentru Antichrist. De ce nu s-au păstrat în istorie trăsăturile fizice a lui Hristos? Am putea deduce cum arăta? Păi nu s-au păstrat pentru că nu s-au făcut chipul lui, nu s-ar fi știut în vecii vecilor cum arăta Herodot sau cum arăta Seneca sau cum, dacă nu aveam aceste statui. Ori, în general, chipurile oamenilor se păstrau în vechime numai dacă erau bogați, numai dacă erau avuți, numai dacă aveau timp facă o statuie sau un mozaic cu chipul lor, să-l comande, ori așa. Asta era o chestie, un apanaj al bogaților, așa ceva. De-abia au făcut-o probabil câțiva regi și câțiva procuratori ai Israelului, dacă au făcut-o, nici nu știu. Dar acesta era apanajul bogaților. Ori, într-o lume precum cea iudaică, în care ideea aceasta de a face statui și de a face era văzută ca idolatră, în sine, într-o lume săracă, deci nu se făceau statui de la sine înțeles, pentru că bătea spre idolatrie și în general statuile care se făceau erau de idol și de zeități și atunci orice era statuie era văzut de Israel ca un pas înainte spre idolatrie. Și acum statuia lui David de metal de lângă mormântul lui din Ierusalim este lovită neîncetat de evrei și îi se rupe nasul și chiar dacă este de metal și se încearcă tot felul de metode de a fi, că este socotită ca un idol. Păi gândiți-vă atunci cum era, adică nu s-a putut face nici chipul lui, nici n-a fost cine să-l facă. Păi Mântuitorul era între oameni amărâți, între oameni, între mulțimile imunde și infecte, cum zic unii acum. Acolo era Mântuitorul, între ei, între oamenii aceștia amărâți. Cine să-i facă lui chipul? Cine să-i deseneze lui? Sau dacă a făcut-o cineva, credeți că s-a păstrat? S-a pierdut imediat, pentru că era făcută probabil pe materiale foarte slabe și foarte ușoare și trebuia să fii foarte bogat ca să ai piatră serioasă, să ai marmură, să ai mozaicuri de diferite culori, ca să poți să faci ceva, nici poveste. Deci de asta nu s-a păstrat. Și pentru că era orice însemna imprimarea chipului, însemna idolatrie la evrei, și al doilea pentru sărăcia lor și pentru că Dumnezeu nu a dorit asta, nu a căutat asta, nu a... El alt chip a vrut să-l reținem noi. Alt chip al său. Chipul adevărurilor spuse de el îl interesează pe Dumnezeu. Să-l ține minte și să-l cunoaștem. Nu acest chip. Exact cum icoana, dacă are niște amintiri ale ceea ce a fost minimal, poate e 5% în icoană este amintirea chipului real al Mântuitorului Iisus Hristos, restul de 95% este simbol, este înțelegerea adâncă, este totul are un simbol, adică chipul Mântuitorului, de exemplu, din icoană, este tot ce știm din Evanghelie despre el în câteva linii și culori. Culoarea albastră și culoarea roșie în care este îmbrăcat Hristos au un înțeles. Albastru este dumnezeirea, roșu este umanitatea. Totdeauna este îmbrăcat într-o haină albă și într-o haină albastră și într-una roșie. Una pe dinăuntru, alta pe din afară. Uitați-vă la orice icoană, toate sunt așa. De ce? Adică cele două firi, firea umană și firea dumnezeiască, s-au amestecat și s-au unit și s-au ocrotit în el, s-au odihnit în el. El era, asta vrea să se înțeleagă. Dar până și la felul cum se uită și la felul cum este așezat părul și cum este lăsită barba, toate au un înțeles duhovnicesc în icoană. Nu neapărat că Hristos arăta neapărat așa, dar și această amintire aproape ca o matrice în adâncul inimilor oamenilor, că totuși așa, cât de cât așa era și asta, dar mai mult înțelesul acesta. Suntem foarte dezamăgiți de hotărârea domnului Iohannis. Fac apel la România adevărat, sprijiniți Biserica Ortodoxă. Dar ce hotărâre? Bugetul redus la 18% de ore. Nu știu ce să zic despre asta. Eu nu sunt așa de nemulțumit. Eu zic că cu cât mai puțină legătură și ajutor de la stat, cu atâta statul nu-și mai poate permite să intruziuni în viața bisericii și cu cât biserica nu va sta la mâna statului și nu va sta la mâna banilor primiți de la stat, cu atâta va fi mai liberă și va putea să-și facă treaba. Eu nu o privesc atât de aspru. Președintele ASCOR, Andrei Chețan, vă spune: ASCOR Cluj dorește să vină în întâmpinarea voastră cu o serie de activități dinamice pentru copii în acest sfârșit de săptămână. În ziua de sâmbătă, 20 februarie, activitățile se vor desfășura la Centrul Nichifor Crainic, pe strada Câmpului, nu mai știu ce număr, dar știți, Nichifor Crainic. În interval orar 10 dimineața, 5 după masa, vom asigura materialele necesare și masă de prânz. Copiii vor fi duși până la poarta centrului, de unde vor fi preluați de către voluntarii noștri. Vârsta țintă a copiilor este între 7 și 11 ani, însă această întâlnire va fi prima dintr-o serie de întâlniri prin care vom încerca să oferim copiilor șansa dezvoltării unor aptitudini prosociale și a unor deprinderi practice. Ciclurile viitoare vor avea în vedere și alte intervale de vârstă. Această activitate face parte dintr-o serie de activități și evenimente pe care le propunem pentru adunarea de fonduri, pentru a dubla, pentru o dubă, o mașină nouă a asociației și a bisericii. Motivul pentru care participarea la această activitate este printr-o donație de 50 de lei care să acopere costurile minime ale evenimentului. Da. Cei care vreți să vă informați mai mult, înscrierile și detalii la Alexandra Maior 0757 048 575. Dacă îmi propun să spun un acatist doar o dată pe săptămână, în folosul cuiva, de exemplu, acatistul Maicii Domnului, potirul nesecat, izbăvitor de patima beției, pentru cumnatul meu care suferă de patima beției, cât timp va trebui să-l spun? Există vreo rânduială sau pot să-l spun cât simt? Trebuie abordate cu mai multe precauții acatistele care sunt izbăvitoare de anumite patimi. Nu, asta, ce să spun, după puterea ta și după râvna ta. Nu există că trebuie să-l zici măcar atâta sau măcar 3 zile, aș zice eu. Măcar 3 zile. Ar fi minunat să-l zici măcar 3 zile. Ce să spun? Să eviți totuși, să ai grijă legat de rugăciunea pentru oameni care sunt foarte, foarte pătimași și nu vor să se desprindă de patima lor, pentru că, în general, când te rogi cu prea multă osârdie, crezându că îi mântuiești pe acești oameni, s-ar putea să vină și asupra ta această patimă, aceste porniri. Vă rog să spunem rugăciunea de la final și pentru mine, pentru examenul auto la care am emoții. O domnișoară Mihaela. Întrebare personală. Da. Cu toate aceste oameni îndrăjesc reprezentarea realistă de tip tablou a Mântuitorului. Da, pentru că oamenii vor să se uită în ochii icoanei și să zică mă vede, îl văd, parcă zâmbește, parcă ori nu este permis o asemenea. Tu când îți arunci ochii la icoană, trebuie să te întărești de adevărul pe care îl vezi acolo mărturisit în icoană, nu de ochii lui și de temperamentul pe care îl vezi pe chipul lui, nici de expresivitatea, de mina pe care o vezi, ci de adevărurile pe care le vezi rostite direct în icoană. Înțelegeți? De exemplu, te uiți la icoana Sfintei Trăimi și cele două persoane laterale, Tatăl și Duhul Sfânt, cumva se înclină spre Fiul, cumva arată spre Fiul, care este în mijloc. Iar Fiul arată spre ceva în mijlocul mesei, care este ca un miel jerfit pe o salatieră, așa, în mijlocul mesei, este un miel jerfit. Și, deci, când Sfânta Treime, Tatăl și Duhul Sfânt, arată spre Fiul și Fiul arată spre mielul din mijlocul mesei, e ca și mai spune, este icoana trăimii dinainte de facerea lumii și facerea omului, care s-a sfătuit, dar în momentul în care s-a sfătuit, că asta vreau să vă spun atunci, în momentul în care s-a sfătuit, el a știut, Dumnezeu a știut că își asumă libertatea omului de a-l refuza. Este singura mare durere. Libertatea omului de a-i sta împotrivă. Libertatea ființelor raționale de a nu i se supune, de a-i vrea rău, de a căuta de rău. Ori asta nu este neapărat o suferință pentru Dumnezeu, ci este o suferință pentru om. Că omul desprins de făptuit, de ziditor, de cel care ține toată făptura, se stinge ca o flacără care tot mai mult se închide și tot mai arde, tot mai plăpând și tot mai slab. Și asta e o durere pentru Dumnezeu, pentru că El iubește făptura, o iubește. Deci este o durere pentru Dumnezeu. Icoana Trăimii este icoana sfatului Sfintei Trăimii înainte de facerea lumii, în care Hristos deja începe să se fie răstignit. Răstignit de la întemeierea lumii, pentru că îndurerat deja în momentul când apare făptura, zidirea, în care apare libera alegere și libertatea, această făptură liberă omul sau îngerul poate să-i stea împotrivă și prin asta își face rău sieși, omul își face rău sieși, se autodistruge. Ori asta pentru Dumnezeu este o durere și o așteptare și o mâhnire, pentru că îl iubește pe om, îl iubește pe om. Pentru asta este pentru Dumnezeu o durere. Nu îi lipsește nimic lui Dumnezeu, dar îl doare pentru om și îl așteaptă pe om. Această imagine a Tatălui care îl așteaptă pe Fiul risipitor, este veșnică, Tatăl și trăimea întreagă îl așteaptă pe om, îi așteaptă libera alegere, libera sa voie de a se întoarce spre Dumnezeu, de a se hrăni. Exact cum o mamă se bucură când copilul care umbla bețiv și bătut de alții și furat și bajocorit se întoarce acasă și îl hrănește și îl ajută, nu se bucură mama pentru că de acum îi va da o cinste specială copilul. Nu asta îi interesează pe mamă, ci se bucură că el se va hrăni, că va trăi, că va exista, că e salvat. Așa, asta este bucuria Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt atunci când așteaptă cu nădejde ca omul, făptura liberă, să se întoarcă cu voie la Dumnezeu și să se hrănească din Dumnezeu, să se ajute de Dumnezeu, să se bucure de Dumnezeu, să se însănătoșească. Asta este bucuria lui Dumnezeu. Dacă nu înțeleg ce trebuie să fac, înseamnă că nu iubesc? Nu. Cum adică? Nu. Adică depinde în ce domeniu. Dacă nu înțelegi ce trebuie să faci în profesie, în legăturile personale, în, eu știu, în prietenii, în viața socială, nu are nicio legătură cu iubirea neapărat. Eu aș zice chiar omul care iubește este cel mai de neînțeles și nu mai înțelege nici el nimic, pentru că îi se răspunde cu ură, îi se răspunde cu răutate, îi se răspunde cu nemulțumire, cu nepăsare. Nu cred că dacă nu știi ce trebuie să faci, înseamnă că nu iubești. Nu cred. Bine, într-un anumit nivel se poate vorbi despre felul ăsta de a privi lucrurile, dar mi se pare exagerat totuși. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfătul nostru, prea Sfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție!